Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Όταν πέθανε ο Αντώνης, βρέθηκα να μην έχω ούτε ένα μαύρο φουστάνι να φορέσω. Ύστερα από τα αλλεπάλληλα πένθη της οικογένειας, είχα τόσο συχαθεί τα μαύρα που μόλις ξεπένθησα δεν τα άθελα πια ούτε με στην ντουλάπα μου τα γρουσούζικα. Τα χάρισα από εδώ και από εκεί. Το τελευταίο, ένα έκτακτο μαροκέν, το είχα δώσει της Πολυξένης μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Προτιμούσα να μην σκέπτομαι πως μπορούσα να το χρειαστώ μια μέρα. Ενώ σε όλα τα ζητήματα είμαι πρακτική, όταν πρόκειται για θανάτους, παραλύω. Το ίδιο σφάλμα είχα κάνει και με το ζήτημα του οικογενειακού μας τάφου. Μου είχαν στείλει επανειλημμένες ειδοποιήσεις να πληρώσω το φόρο και εγώ το ανέβαλα συνεχώς. Δεν ήθελα να το πω στον Αντώνη και να του ζητήσω λεφτά για να μην του βάλω οι κακές ιδέες στο μυαλό. Τηλεφωνούμε το πρωί της επομένης μέρας στο νεκροταφείο να τους ειδοποιήσουμε να ανοίξουν τον τάφο. Και μας λένε, δεν έχετε δικαίωμα ταφής. Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου, τους λέει ο καημένος ο θείος Στέφανος. Δυστυχώς δεν εξαρτάται από μας, έχουμε έγγραφο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναγκάστηκε να τρέξει άρρον άρρον στην εφορία, να πληρώσει και να πάει να τους χώσει την απόδειξη στα μάτια. Μόλις και με τα βίας προλάβαμε να το θάψουμε αργά το απόγευμα. Είχε πάρει τόσα φάρμακα στη ζωή του, που έξω από μας είχε αρχίσει να του μπανιάζει και να μυρίζει. Θεέ μου, τι εφιαλτικές στιγμές που πέρασα. Κι αν δεν ήταν η κυρά Εκάβη να μου παρασταθεί και να με παρηγορήσει, θα είχε σαλέψει το μυαλό. Η κυρία κόρη μου δεν σκέφτηκε καν να έρθει να με φιλήσει σαν παιδί και να μου πει «Μη στεναχωριέσαι, μάνα». Και καλύτερα που δεν τόλμησε. Έτσι κι αλλιώς δεν ήθελα να τη βλέπω στα μάτια μου. Θυμόμουν τη σύγχυση που μας είχε κάνει και έβραζα από θυμό. Τον έφαγε τον άνθρωπο η λάμια, έλεγα με το νου μου. Τον έφαγε και ησύχασε. Πάρ' την, είπα στην κυρά Εκάβη όταν συνήλθα από τη σκοτωδίνη μου και βρήκα την αυτοκυριαρχία μου. Πάρ' την και πήγαινε τη στη θεία Κατίνκο και πες στο θείο Στέφανο να κάνει ό,τι κάναμε με τον μπαμπά και τη μαμά. Ξέρει εκείνος. Και γυρίζοντας της λέω, παίρνω από το εμποράκι και πάρε δύο φακελάκια μαύρη μπολιάρτη. Δεν έχω τίποτα μαύρο να φορέσω. Το μυαλό μου άρχισε ξαφνικά να δουλεύει με μία διάβγεια, σαν να μην ήταν δικό μου. Θα μ' ακούν οι γειτόνισσες να ζητάω μπολιάρτη, έλεγα με το νου μου, και θα λένε πως είμαι ανέστητη και πως δεν τον αγαπούσα. Μα δεν δίνω πεντάρα τι θα σκεφτεί ο κόσμος. Τι ξέρουν όλα αυτά τα υποκείμενα για μένα και τον Αντώνη. Για τις χαρές και για τις λύπες που περάσαμε μαζί. Για τα 8 ολόκληρα χρόνια που ζήσαμε μαζί. Θα απορούν που δεν κλαίω και δεν ξεφωνίζω. Ως αν τα ξεφωνητά και οι στερισμοί να αναπόδειξει πως πονάει κανείς.
Πέσει τέτοιον καιρό, μ' αγαπούσες, σ' αγαπούσα. Μας μέτουσε η ζωή με του φόθου την πνοή. Κι όμως ο χρόνος σαν δολοφόνος σκότωσε όλα τι τέλος κλήρω. Πες ή τέτοιον καιρό αγαπιόμαστε θαρώ.
Τώρα, ύστερα από 15 μέρες, άρχισα για πρώτη φορά να διερωτάμαι. Μήπως είχαν δίκιο. Μήπως ήμουν πραγματικός ανέστητη και δεν τον αγαπούσα. Ο μπαμπάς έλεγε πως ο θάνατος των ανθρώπων που αγαπάμε είναι πληγή από κοφτερό μαχαίρι. Ο πόνος έρχεται αργότερα, όταν η πληγή κρυώσει. Και όπως σε τόσα άλλα πράγματα έχει και σε αυτό δίκιο, τώρα το ξέρω, αλλά τότε δεν ήξερα πως 15 μέρες δεν φτάνουν για να κρυώσει αυτού του είδους η πληγή. Πως πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια για να τον κλάψω αληθινά.
Πέσει τέτοιον καιρό, μ' αγαπούσες, σ' αγαπούσα. Μας μέθουσε η ζωή με του φόβου την πνοή. Κι όμως ο χρόνος σαν δολοφόνος σκότωσε όλα τι τέλος σκληρό. Εσύ τέτοιον καιρό αγαπιόμαστε θαρώ.
Όλες εκείνες τις μέρες μετά το θάνατό του τσάκωνα συχνά τον εαυτό μου να σκέφτεται τις λύρες. Τουλάχιστον έχω τις λύρες, έλεγα. Και ύστερα συνερχόμουν. Νίνα, έλεγα, πως είναι δυνατόν εσύ η κόρη του Αραβαντινού να κάνεις τέτοιες ποταπές σκέψεις? Να είναι ακόμα νοπό το χώμα του τάφου του και εσύ να σκέφτεσαι τις λύρες? Και τα βράδια δεν με έπιανε ύπνος. Και όταν κατάφερνα να κοιμηθώ, έβλεπα τρομερούς εφιάλτες. Μόνο τώρα είμαι σε θέση να καταλάβω σε τι κατάσταση ήταν τότε τα νεύρα μου και πόσο φυσικό και ανθρώπινο ήταν να σκέπτομαι όπως σκεπτόμουν. Όλα είχαν συμβεί τόσο γρήγορα. Οι συνθήκες ήταν τόσο αλόκοτες που οποιαδήποτε γυναίκα στη θέση μου δεν θα είχε φερθεί διαφορετικά. Δεν ήταν θάνατος αυτός όπως της μαμάς και του μπαμπά. Ήταν ένας εφιάλτης που βλέπα με τα μάτια ορθάνυχτα. Όταν νύχτωσε, θυμάμαι, και τον βάλαμε μέσα στο σαλόνι για να τον ξενυχτήσουμε η θεία Κατίνγκο, ο θείος Στέφανος, η κυρά Εκάβη και εγώ, οι άλλοι ήταν από ώρα στα καταφύγια, τον κοίταζα στο φως των κεριών. Τα καίγαμε αναγκαστικά, δεν είχαμε ηλεκτρικό. Άκουγα τις μακρινές εκρήξεις που φτάναν από τον Πειραιά και δεν ήξερα ποιον να κλάψω. Εκείνον που είχε γλιτώσει από αυτό το βρωμόκοσμο ή εμάς τους ζωντανούς που ένας Θεός ήξερε τι έμελε να δουν τα μάτια μας. Αν ξαφνικά πέσει καμία μπόμπα πάνω μας, του μιλούσα νωρά, ο μόνος που δεν θα πάθει τίποτα είσαι εσύ, Αντώνη. Και έστρεφα αλλού το πρόσωπό μου. Δεν ήθελα να τον βλέπω. Τα χαρακτηριστικά του είχαν αλλοιωθεί. Δεν ήταν πια ο Αντώνης που ξέρα.
Τον καιρό μ' αγαπούσες, σ' αγαπούσα. Μας μέθουσε η ζωή με του φόβου την πνοή. Κι όμως ο χρόνος σαν δολοφόνος σκότωσε όλα τι τέλος σκληρό. Εσύ τέτοιον καιρό αγαπιόμαστε θαρώ.
Στις 3 το πρωί σύστηκε ξαφνικά το σπίτι εκ θεμελίων, σαν να γινόταν σεισμός, σαν να είχε φτάσει αυτή τη φορά πραγματικά η συντέλεια του κόσμου. Κορδέλες ξεκορδέλες στα τζάμια έσπασε, το ένα κερί έσφυσε. Έπεσε μπόμα στο πλαϊνό σπίτι, είπαμε όλοι μαζί με το νου μας. Κι ως εξ συμφώνου πέσαμε στα γόνατα και περιμέναμε τη σειρά μας. Αλλά πέρασαν κάμποσα αγωνιώδη δευτερόλεπτα, χωρίς άλλες εκρήξεις. Την άλλη μέρα διαβάσαμε στις εφημερίδες την αιτία της μυστηριώδους εκρήξεως. Ένας Τούκας είχε ρίξει μια εμπριστική μπόμπα πάνω σε ένα εγγλέζικο αρματογωγό και αντί να το ρημουλκίσουν αμέσως έξω από το λιμάνι, τα άφησαν τα ζώα να καίγεται πλάι στην προβλήτα, ώσπου πήραν φωτιά τα πυρομαχικά στα μπάρι και ανατινάχτηκε στον αέρα και μαζί με αυτό και η μισή παραλία του Πειραιά. Πώς ήταν δυνατό να κλάψω τον Αντώνη, όταν εμείς οι ίδιοι ζούσαμε μέσα σε μια τέτοια κόλαση και δεν ξέραμε αν θα είμαστε ζωντανοί την άλλη μέρα. Αμέσως μετά την κηδεία του Αντώνη πήγα στο σπίτι της θείας Κατίνγκος και όταν την άλλη μέρα μου πρότεινε να μείνω αν ήθελα μαζί τους μόνιμα, δέχτηκα με ευγνωμοσύνη. Μου ήταν αδύνατο να ξαναγυρίσω μέσα σε αυτό το σπίτι που μου φαινόταν τώρα χειρότερο και από τάφος, με μοναδική συντροφιά την κόρη μου. Μου συνέβαιναν τόσα συγκλονιστικά γεγονότα κάθε μέρα. Οι Γερμανοί είχαν φτάσει στις Θερμοπύλες, που δεν μου μένε ούτε καιρός, ούτε μυαλό να σκεφτώ τους πεθαμένους. Καταλάβαινα πως αν ήθελα να επιζήσω κι εγώ και αυτό το τέρας που κουβαλούσα στην καμπούρα μου, Έπρεπε να αφήσω τους αισθηματισμούς στην άκρη και να φανώ πρακτική. «Πώς το έπαθε και δεν ήρθε η νύφη σου μαζί σου», λέω της κυρά Εκάβης, έτσι για να διακόψω τη σιωπή που είχε αρχίσει να μου πλακώνει το στήθος. Είχα ανάγκη να ακούσω τον ήχο μιας γνωστής ανθρώπινης φωνής. «Δεν μου είπες προχτές πως θα ερχόταν και εκείνη να βοηθήσει το ράψιμο?»
«Είχε πονοκέφαλο και ήθελε να μείνει μόνη της».
«Και ο γιος σου τι κάνει?»
«Δεν έχω ιδέα. Άλλοτε ερχόταν και μου διηγεί το καταλεπτό στους άθλους του. Τώρα δεν μου λέει πια λέξη. Αφότου γύρισε από τη Θεσσαλονίκη μαζί της, δεν είναι πια ο παλιός Δημήτρης μου. Χτες το βράδυ γύρισε στο σπίτι στις 2 τα μεσάνυχτα. Α, πρέπει, καταλαβαίνεις, να σπάσει τα κέρατά του για να ταΐσει τη φύτρα του Νταβίκου. Ήλπιζα πως θα συνήθιζε ο αλάδωτος στην ιδέα και θα βάζε νερό στο κρασί του. Αλλά πολύ φοβάμαι, Νίνα μου, ότι τα όνειρά μου θα μείνουν όνειρα».
Μη βιάζεσαι κι εσύ. Δώσ' του λίγο καιρό. Περίμενε να διορθωθούν λιγάκι τα πράγματα. Μετά τη σκηνή στο σπίτι της κυρά Εκάβης, ο Νταβίκος είχε πάει στο ξενοδοχείο του αποφασισμένος να περιμένει την κόρη του. Αλλά όταν έμαθε την άλλη μέρα το πρωί τα περί του πολέμου, παράτησε τη Βικτόρια και γύρισε ολοταχώς στη Θεσσαλονίκη και από τότε, όπως ήταν επόμενο, δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ούτε συγκοινωνίες υπήρχαν, ούτε ταχυδρομεία. Η υπόθεση είχε μείνει μετέωρη. Κάνα δύο φορές την έφερε η κυρά Εκάβη σε μένα, αλλά όλες μου οι προσπάθειες να τη βγάλω από το καβούκι της πήγαν χαμένες. Καθόταν στην καρέκλα με σταυρωμένα χέρια και το κεφάλι γυρτό στο πλάι, με ύφος μάρτυρος που είναι αποφασισμένος να υπομείνει τα μαρτύρια του στοϊκά. Αλλά όπως απεδείκτη εκ των υστέρων, από κάτω έκαιγε ακίνητη εβραϊκή φλόγα. Όταν τη ρωτούσα κάτι, απαντούσε με ευγένεια, μα δεν άνοιγε ποτέ το πελώριο στόμα της να μιλήσει πρώτη. Η όλη στάση της ήταν σαν να έλεγε: «Τι ζητάω εγώ εδώ πέρα με αυτή την Νίνα και την κυρά Κατίνκο? Εγώ αγάπησα το Δημήτρη. Αυτούς εδώ δεν τους ξέρω, ούτε θέλω να τους μάθω».
«Είναι τώρα 2-3 μέρες που μου κρατάει ομορφωνιά κάτι μούτρα, μια πύχη. Έχει την απέτηση να τους αφήνω να βγάζουν τα μάτια τους μέσα στο σπίτι μου».
«Έλα τώρα, κάνε και εσύ πως δεν βλέπεις. Νέοι είναι, τι θες να κάνουν?» «Τι κάθεσαι ευλογημένη και σκάς την καρδιά σου για τέτοια πράγματα», έλεγα με το νου μου. «Προς τι οι συγχύσεις και οι καυγάδες, αφού μια μέρα θα πεθάνουμε?» «Έτσι είμαι. Καμιά φορά κάθομαι κι εγώ και συγχύζομαι και τρώω τη ζωή μου για τα πιο ανάξια πράγματα. Αλλά τουλάχιστον έρχονται στιγμές που ξυπνάω και καταλαβαίνω πόσο σοφοί είναι οι άνθρωποι που δεν δίνουν δεκάρα για τίποτα». Και εκείνη τη μέρα το είχα σκεφτεί κιόλας 10 φορές. Είχα ορκιστεί στα κοκκάλα του μπαμπά να μην ξαναπώ στην κόρη μου κουβέντα. «Ας τεμπελιάζει όσο θέλει, ας διαβάζει όσο θέλει», είπα με το νου μου. «Λαγός την πτέρη έσυε, κακό της κεφαλής του. Δεν θα διορθώσω εγώ τον κόσμο. Το κυριότερο στη δύσκολη αυτή περίπτωση ήταν να ζήσουμε». Είχα βάλει όχι ένα, αλλά 3 μεσίτες να βρουν ενοικιαστή για το σπίτι και ακόμα δεν είχε βρεθεί κανείς κατάλληλος. Όλοι το ήθελαν χωρίς έπιπλα. Και πού θα τα βάζα? Το σπίτι της θείας Κατίνκος δεν χωρούσε ούτε μια καρέκλα παραπάνω. Το ένα από τα 2 μπροστινά δωμάτια το έχει φροιλάει Νόμπερ. Στ' άλλο ήταν στριμωγμένα τα έπιπλα της τραπεζαρίας και του σαλονιού. Η θεία Κατίνκο μας είχε δώσει προσωρινά την κρεβατοκάμαρά της και εκείνη κοιμόταν με το θείο Στέφανο στο δωμάτιο του Πέτρου. Αλλά ελπίζαμε ότι με τη βοήθεια του Θεού ο Πέτρος θα γύρισε σύντομα. Ένας φίλος του είχε γυρίσει και μας είπε ότι ζούσε και ότι τον είδε έξω από τη Λάρισα. Κατά τις 6 πήρε η κυρά Εκάβη τον εγγονό της και έφυγε. Μάζεψα τα ραψίματα από τη μέση, έπλασα μερικούς σκεφτέδες για να είναι έτοιμη να τους τηγανίσω αργότερα και έκατσα στο χολ και ακούγαμε το ραδιόφωνο. Ξαφνικά χτύπησε η πόρτα. Άνοιξα. Ήταν το παιδί. «Μήπως πέρασε», μου λέει, «από εδώ η θεία Βικτόρια?» «Γιατί δεν είναι σπίτι?» Όχι, και λείπει και το μπαούλο της. Και ο θείος Δημήτρης κλαίει και τα έχει βάλει με τη γιαγιά. Εξαφανίστηκε η νύφη της κυρά Εκάβης, λέω στη θεία Κατίνγκο. Όταν έφυγε ο Άκης και έκλεισε την πόρτα. Πήρε και τον μπαούλο με την μπρίκα και έχουν πάρει τα σοχάκια να τη βρουν. Της το έλεγα της ευλογημένης να κάνει το στραβά μάτια. Μα δεν μ' άκουγε. Τα θέλει και τα παθαίνει. Πάψε, Βρενίνα, μου λέει η Ειρήνη που ήταν κολλημένη στο ραδιόφωνο. Πάψε να ακούσουμε. Τα σκληρά πεπρωμένα του πολέμου, έλεγε ο μιλητής, αναγκάζουν εμάς σήμερον, όπως απομακρυνθόμεν εξ Αθηνών και μεταφέρομεν την πρωτεύουσα του κράτους εις Κρήτην. Μη αποθαρρύσετε, Έλληνες. Θα είμαι πάντοτε μεταξύ ημών. Αντιτάξατε την ελληνική σας υπερηφάνεια κατά της εχθρικής βίας και των εχθρικών δελεασμών. Καλέ μέρε θα επανέλθουν. Ζήτω το έθνος. Ποιος ήταν αυτός, λέω της Ειρήνης. Ο βασιλιάς. Η θεία Κατίνγκο σκούπισε τα δάκρυα με την ποδιά της. Ο θείος Στέφανος σηκώθηκε και βγήκε στη βεράντα. Έπαιξα τον εθνικό ύμνο και άρχισε να διαβάζει το διάγγελμά του ο Τσούδερος. Μα στο διάλο, έλεγα από μέσα μου, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ εμείς οι Έλληνες. Αιωνίως θα κλαίμε, αιωνίως θα πεθούμε. Τι άτυχος λαός. Οι Εβραίοι υποτίθεται ότι σταύρωσαν τον Χριστό και υποφέρουν όσα υποφέρουν. Εμείς ποιον σταυρώσαμε και μας καταράστηκε ο Θεός να μην δούμε ποτέ άσπρη μέρα. Την ημέρα που η κυβέρνηση μεταφέρθηκε στην Κρήτη, καθόμαστε όλοι στο χολ και ακούγαμε τις ειδήσεις, όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε η Φροϊλάιν Όμπερ, χλωμή και ξεμαλιασμένη. Τα 2-3 τελευταία χρόνια είχε καταβληθεί πολύ. Άλλοτε πήγαινε κάθε χρόνο στη Γερμανία και περνούσε τα Χριστούγεννα με κάτι ανήψια της, αλλά αφότου εισέβαλε ο Χίτλερ στην Πολωνία, δεν της έκανε πια καρδιά να πάει. Ο πατέρας της ήταν Γερμανός, αλλά η μάνα της Πολωνίδα. Μισούσε το Χίτλερ όπως δεν τον μισήσαμε εμείς ακόμα και τις πιο μαύρες μέρες της κατοχής. Κάθε φορά που άκουγα το συγχωρεμένο να σκίζεται για δάφτο σαν ήταν ο καινούριος Μεσσίας, του έλεγα: «Δεν πας η Φροϊλάιν Όμπερ να σου πει τι εστί Χίτλερ». Άλλοτε πήγαινε και παρέδιδε μαθήματα σε σπίτια. Ένα διάστημα μάλιστα ερχόταν και έκανε μαθήματα και στο δικό μου το φωστήρα. Μα τη σταμάτησα. Δεν τα ήθελε η πριγκίπισσα. Ήταν βαριά. Από το 39 και δόθε η υγεία της δεν της επέτρεπε να κάνει πια τους δρόμους που έκανε άλλοτε. 2-3 παιδιά ερχόντουσαν στο δωμάτιό της, αλλά από την ημέρα της κηρύξεως του Αλβανικού πολέμου έπεψαν να έρχονται κι αυτά. Η θεία Κατίνγκο και η Ειρήνη τις φερόντουσαν ψυχρά. Κάθε φορά που ήταν αδιάθετη και δεν μπορούσε να πάει στο ρεστοράν να φάει, τις πήγαιναν ένα πιάτο φαΐ στο δωμάτιό της και τις το πετούσαν σαν να ήταν σκυλή. Είναι αλήθεια, όχι επειδή ήταν Γερμανίδα, αλλά επειδή είχαν αρχίσει να τη βαριούνται. Την είχαν 7 χρόνια στο σπίτι τους. Αλλά ακριβώς εξαιτίας της καταστάσεως ήμουνα της γνώμης ότι έπρεπε να τις φέρονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ευγένεια και τους το είχα πει 10 φορές. Καταλάβαινα ότι εκείνη υπέφερε περισσότερο από μας. Δεν είναι ευχάριστο πράγμα να έχεις περάσει τη μισή σου ζωή σε μια χώρα, να την αγαπάς αδική σου και ξαφνικά, χωρίς να φταίσαι εσύ, να βρεθείς στο εχθρικό στρατόπεδο. Για 2-3 δευτερόλεπτα στάθηκε μπροστά στην πόρτα της διστακτική. Είπε κάτι στην Ειρήνη γερμανικά, μα η Ειρήνη που βαριόταν να της κάνει θελήματα της λέει ελληνικά: «Καλά, θα σας το φέρω ύστερα». Την είδα να ταράζεται. Τα 1003 τρεμούλιαξαν παραπονιάρικα. Αισθάνθηκα ξαφνικά, εντελώς αυθόρμητα, την ανάγκη να της πω κάτι, να της δείξω, έστω και εμέσως, ότι δεν τη θεωρούσαμε εχθρά μας. Και όπως ήταν έτοιμη να μπει στο δωμάτιό της, «Άντε, Φροϊλάιν Όμπερ», της λέω, γελώντας, «μου φαίνεται πως τώρα στα γεράματα θα αρχίσω κι εγώ γερμανικά. Θα έρχομαι στο δωμάτιό σου να μου κάνεις μάθημα. Να περνάει και τον δυο μας η ώρα. Να δεις», της λέω, «ότι σε 6 μήνες θα με ξεφτέρει». Κοντοστάθηκε για μια στιγμή. Και όταν κατάλαβε το πνεύμα μου, προσπάθησε να μου χαμογελάσει. σαν να με ευχαριστούσε. Ύστερα μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα. Και ξαφνικά, ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Λένα έγινε η κόρη μου και χύμιξε πάνω μου να με κατασπαράξει. Σα δεν τρέπεσαι, μου φωνάζει δυνατά. Επίτηδες για να ακούσει γριά. Σα δεν τρέπεσαι να θέλεις να μάθεις τη γλώσσα των εχθρών μας. Αν μπουν στην Αθήνα θα βγω στους δρόμους και τον πρώτο που θα δω μπροστά μου θα τον φτύσω. Τα έχουμε τα τέρατα μέσα στα σπίτια μας. Σκάσε κτίνος της, λέω σφίγγοντας τα δόντια μου και προσπαθώντας να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Σκάσε να μη σ' ακούσει Έρμη, που να μην έσωνα και να μην έφτανα να σε έφερνα στον κόσμο. Πες με στο δωμάτιό σου και βούλωσέ το, γιατί θα σε κάμω κομματάκια. Μ' έχεις φέρει πια ως το λαιμό. Μα δεν έμπαινε μέσα. Εξακολουθούσε να λέει, ώσπου αναγκάστηκε να επέμβει η θεία κατοίκο. Για να σου πω, Μαρία, της λέει, ποιους έχουμε μες στα σπίτια μας και γιατί τους έχουμε είναι δικός μας λογαριασμός. Ας πούμε πως το κάνουμε επειδή είμαστε φιλόξενοι. Αλλιώς δεν θα σούνα ούτε εσύ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Και τρέμοντας από την ταραχή της πήγε στην κουζίνα. Τέρας της, λέω τότε, και την αρπάζω από το τσουλούφι. Ακόμα δεν ήρθαμε, θα με κάμεις να γίνω μαλλιά κουβάρια με τη θεία μου? Γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου ο υπαινιγμός περί φιλοξενίας. Φιλοξενία και κολοκύθια με τη ρίγανη. Μας είχε πάρει στο σπίτι της με το αζημίωτο. Τέρας της, λέω, σε πήρε ο πατριωτισμός από τα μπατζάκια. Όταν μπορούσες να βοηθήσεις εμπράκτος, προτιμούσες να διαβάζεις Ντελή και Μαρία Κορέλη. 2 μήνες πάλευες να τελειώσεις ένα ρήμα δοκασκόλ και ήμουνα τόσο ταραγμένη που όλη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Την άκουγα να ροχαλίζει μακαρίως και μου ερχόταν να πλώσω τα χέρια μου να τη στραγγαλίσω. Αχ, Θεέ μου, έλεγα, τι ευτυχισμένη γυναίκα θα ήμουνα αν δεν είχα κάνει το μπαστάρδικο του Φώτη. Την άλλη μέρα κατά τις 11 ντύθηκα να πάω μια βόλτα να μάθω τα νεότερα της κυρά Εκάβης και να πάρω και τον αέρα μου. Εκτός από 2-3 φορές που είχα κατέβει στο σπίτι για να πάρω τα πράγματα που μου χρειαζόντουσαν, από την ημέρα του θανάτου του Αντώνη δεν είχα βγει καθόλου έξω. Είχα αρχίσει να πλήττω. Η θεία Κατίνκο δεν ήταν ποτέ ο τύπος της γυναίκας που κάνει ευχάριστη παρέα. Δεν έμοιαζε σε τίποτα απολύτως του Μακαρίτη του μπαμπά. Τώρα μάλιστα που είχε τη στεναχώρια για τους γιους της, ήταν ακόμα πιο βαρετή. Καθόταν στη βεράντα και στέναζε, μα δεν άνοιγε το στόμα της να πει κουβέντα. Ενώ η κυρά Εκάβη ήταν διασκεδαστική ακόμα και στις χειρότερες φουρτούνες της. Τότε μάλιστα ήταν ακόμα πιο διασκεδαστική. Τι δόλια κι αυτή, έλεγα με το νου μου. Τι μπελάς είναι κι αυτός που τη βρήκε στα καλά καθούμενα. Και μάλιστα σε μια τέτοια αναμπουμπούλα που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει αύριο. Αλλά ίσως να είναι και για καλό. Έτσι κι αλλιώς ήταν αδύνατο να κάνει χωριό με τη Βικτόρια. Ας τις πάω κανένα 2 κονσέρβες, σκέφτηκα. Προμίσης ώρας είχαν έρθει 2 Εγγλέζοι που είχαμε γνωρίσει από τους Ντεγιόν να μας πούν αντίο. Πήγαν πρώτα στους Ντεγιόν και ύστερα ήρθαν σε εμάς. Είχε διαταχθεί γενική αποχώρηση των στρατευμάτων από την Ελλάδα και έφευγαν άρον-άρον. Από το πρωί είχαν ανοίξει τις αποθήκες τους στον κόσμο για να μην πέσουν τα τρόφιμα και τα άλλα εφόδια στα χέρια των Γερμανών. Κατέφτασαν λοιπόν με ένα φορτηγό αυτοκίνητο 3/4 γεμάτα από κονσέρβες, μέχρι και κάσκες του ηλίου από αυτές που φοράνε οι κυνηγοί αγρίων θηρίων στην Αφρική. Ξέρανε ότι δεν είμαστε από τους ανθρώπους που μπορούν να πάνε να τσαλαπατηθούν με τον κοσμάκι για μερικές κονσέρβες. Δόξα τω Θεώ, ως τότε δεν μας είχε λείψει τίποτα. Τα μισά τα πήγαν στους Ντεγιόν, τα άλλα μισά τα έφεραν σε εμάς. Ο Τόμ ήταν τσιμπημένος με την Ειρήνη. «Γεια σου βρε Τόμ», του λέω. «How are you?» Είχα αρχίσει να συνεννοούμε τσάτρα πάτρα. Πότε πότε έριχνα μια ματιά σε καμία μέθοδο αγγλικής άνευ διδασκάλου. Μου λέει ο Τόμ. Το στόμα του πήγαινε σαν μητραβλιοβόλο. Δεν καταλάβαινα λέξη. «Not understand, βρε Τόμ», του λέω. «Δεν θα κάτσουν να τους ψήσουμε καφέ», λέει η θεία Κατίνγκο. Καμιά φορά με εκνεύριζε η αφέλεια αυτής της γυναίκας. «Τι καφέ και πράσινα άλογα, καλέ μαμά», της λέει η Ειρήνη, «αφού βλέπεις ότι οι άνθρωποι φεύγουν σαν κυνηγημένοι». Ο Τόμ την κοιτούσε σαν άθελε να της πει με τα μάτια όσα δεν μπορούσε να της πει με το στόμα. Ήταν κατακόκκινος από την έξαψη. «Goodbye, Irene». «Irene», την έλεγε. «Τι χρυσά παιδιά», μου λέει η κυρία Ντεγιόν, που ήταν στο μπαλκόνι και μείδε την ώρα που έβγαινε. «Η Μπέρτα μου είναι τρελά ερωτευμένη με τον Μέρβιν. Όταν γυρίζει από τη δουλειά της και μάθει πως ήρθε να την αποχαιρετήσει και δεν ήταν εδώ, θα αρρωστήσει από τη στεναχώρια της. Ακόμα και χτες το βράδυ ορκιζόντουσαν αιώνιο έρωτα». Έτσι μιλούσε. Ένας άνθρωπος που δεν την ήξερε θα νόμιζε πως δεν την ένοιαζε αν είχαν τα κορίτσια της 100 ερωμένους. Μα εγώ που την γνώριζα, ήξερα πως πιο αφοσιωμένη σύζυγος και πιο άγρυπνη μητέρα από αυτήν δεν υπήρχε στον κόσμο. Εκείνο που την έκανε διαφορετική από τις άλλες Ελληνίδες είναι το ότι δεν ήταν κουτοπώνηρη. Μιλούσε για κάθε τι με απλότητα. Ούτε είναι από εκείνες που θεωρούν ότι τιμιώτης βρίσκεται από τη μέση και κάτω, που παριστάνουν τις τίμιες και από πίσω κάνουν τα έσχιστα. Ο άντρας της ήταν Εγγλέζος και την είχε και αυτός επηρεάσει. Ο Γουίλ ήταν ερχημηχανικός στην Μπάουερ. Κόντευε 30 χρόνια στην Ελλάδα.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.